Mahtavaa olla taas teidän kanssa täällä. Tosi, tosi ihanaa. Ja mä rakastan Jumalan läsnäoloa. Mä en tiedä teistä, mutta mä rakastan sitä. Eiks me, me ollaan kaikki Jumalan puolen nälkäisiä ja enemmän häntä ja vähemmän meitä. Ja oi, että tää on ihanaa. Kiitos taas ylistäjät. Aivan mahtava ylistää teidän kanssa niin kuin aina. Kaksi kuvaa, minkä mä haluan ihan ensimmäiseksi tähän sanoa, ennen kuin mä meen sitten enemmäksi, on se, että mä näin niin kuin tässä ilmatilassa, tämän paikan yllä, tässä tilassa, elävää sanaa. Eli ne oli eläviä kirjoituksia. Eli me tiedetään, mikä on elävä sana. Se on Jeesus, se on Raamatun sana, joka on Jeesus. Jeesus on sana, eikö niin? Se on elämää täällä. Mä näin ikään kuin eläviä lauseita, eläviä kirjaimia. Ne on kaikki tässä tarjolla. Ja mä koen, että pyhäinkin sanoo, että tartutaan niihin. Koska mä koen, että tässä paikassa puhutaan elävää sanaa. Tässä paikassa julistetaan Jumalan sanaa. Ja se miellyttää mua, se miellyttää meitä kaikkia, eikö niin? Mutta mä koen, että Jumala halusi kehottaa rakkaudessa meitä tarttumaan siihen sanaan, mikä täällä julistetaan. Mä en tarkoita nyt tätä kokousta, vaan mä puhun yleensä. Okei. Eli me tartuttaisiin kiinni siihen sanaan. Mutta tuli kaksi sananpaikkaa mieleen, roomalais 10 ja 8, että sana on sua lähellä. Sana on sun suussa, nimittäin se uskon sana, mitä me julistetaan. Mikä on uskon sana? Jos Jumala haluaa, niin julistetaan uskon sanaa. Uskon sana on se, että sä luet sen Raamatusta ja sä uskot siihen. Ja sen jälkeen sä avaat sun suus ja sä julistat sen. Silloin alkaa tapahtua, kun me käsillä uskon sana. Ja toinen sanankohta, mikä minun tuli mieleen, oli, että kun me syödään sanaa, niin sen sanan tulisi sulautua meihin. Ymmärrättekö? Niin kuin aamupuuron tai aamuleivän tai mitä sä syötkää aamulla esimerkiksi. Niin se tulisi sulautua meihin. Ja kun se sulautuu meihin, me ollaan yhtä sen kanssa. Eikö niin? Ja mä koen, että syökää täällä sanaa niin, että se sulautuu teihin. Ihan oikeasti. Koska sitä on tässä paikassa. Mun mielestä tässä ilmatilassa, jos mä nyt jotain ymmärrän Jumalan hengestä, niin sitä on tarjolla tässä paikassa. Me saatetaan joskus tulla kokoukseen ja oli hyvä kokous. Toi on muuten mun rakas esikoiseni Else tuolla. Ja mä kysyin Elseltä kerran yössä, kun se tuli yhdestä kokouksesta. Tää on ihan hieno juttu. Tulin kysyä sitä, mitä siellä oikein puhuttiin, että mitä siellä oli niin kuin päivän saarna. Niin Else oli, että ja se oli kyllä hyvä puhe. Okei. Niin tää oli ihan esimerkkinä mulle siitä, että meillä on varmasti monesti näin, eikö niin? Mutta Jumala haluaa, että me syödään se. Ja miten sä voit parhaiten syödä? Tää on nyt ihan vinkki kaikille. Miten sä voit parhaiten syödä sen julistetun sanan, mikä täällä julistetaan? Et sulla olisi pieni paperi tai pieni vihko mukana. Ja sä kirjoittaisit siihen edes tai puhelin. Muistikirjaa, vaan ne Raamatun kohdat ylös, mitä sä saat täällä. Muuten sä voit antautua kuuntelemaan ihan täysin, mutta sä saat ne Raamatun kohdat ylös, mitä täällä on julistettu. Sitten sä meet kotiin ja sä käyt ne uudestaan läpi. Sillä tavalla, että sä julistat ne kohdat ääneen. Koska musta lehmä on hyvä esimerkki. Mä asun ihan maalla. Lehmä aina syö sen. Ja sitten se menee lepäilee, ja sitten se märehtii se uudestaan. Eiks niin? Ja sitten se varsinaisesti menee vasta se vatsaan. Eiks niin? Okei. Niin mä haluan, että ollaan lehmän kaltaisia. Et täällä syödään se ensimmäinen ateria. Sitten mennään kotiin ja katsotaan ne Raamatun paikat. Julistetaan ne ääneen ja mietiskellään sitä, että se sana alkaa sulautua meihin. Että me syödään se ikään kuin uudestaan. Silloin se alkaa sulautua. Ja silloin sä huomaat, että sä oot yhtä sen sanan kanssa. Sun ajatukset alkaa muuttua, sun elämä alkaa muuttua, sun ilmapiiri, missä sä elät, alkaa muuttua negatiivisesta positiiviseksi yleensä aina. Jaha. Miksi pitää lukea ääneen? Tiedättekö, mikä salaisuus on sillä, että kun sä luet ääneen, on se, että sä itse kuulet, kun sä itse puhut. Meidän suu ja meidän sydän on yhteydessä toisiinsa. Kun sä julistat, mitä sä julistat sun suullas, koko ajan sun sydämen usko vahvistuu. Eikö niin? Ja mitä sun sydämessä on, sydämen kyllyydestä suu puhuu, eikö niin? niin se mitä sun sydämessä on, sitä tulee ulos. Jos se on lätkää, niin te varmaan katsotte kohta, mikä on pelitilanne. Ymmärrättekö? Joo. Okei, mä en tiedä, mutta eikö pronssiottelu on menossa? Okei. Tai sitten niin kuin meidän kotona, me kasvatetaan koiria, me harrastetaan koirien kanssa asioita. Meidän sydämestä tulee joskus koiratekstiä. Ja kaikki on ihan ok. Mutta Jumala haluaisi, että meillä olisi myös se sana meidän sydämessä. Et silloin, kun meitä alkaa puristaa, niin uskon sana alkaa nousta myös meidän omaa elämää. Tai kun me rukoillaan jonkun puolesta, me huomataan, me puhutaan Jumalan viisautta sen kaverin elämään. Eli mitä sä puhut, niin sun sydämen usko kasvaa. Ja nyt tässä on yksi pointti. Se, että kun me puhutaan, niin puhu ääneen. Ja sielun vihollinen ei halua, että sä puhut ääneen. Se yrittää keksiä sulle kaikki verukkeet, ettei sun tarvitsisi puhua ääneen. Koska myös se tietää, mikä voimallinen on se, kun sä julistat Jumalan sanaa ääneen. Eikö niin? Eli kun sä itse puhut, sä itse kuulet. Ja silloin sun sydämen usko todella vahvistuu. Okei? Okay? Yksi esimerkki tällaisesta on, tää nyt ei ollut mun puhetta, mutta eikä se haittaa, jos mennään Pyhän Hengen orissa. Yksi esimerkki siitä, jos rukoillaan ihmisille hengen täyteyttä. Ja sitä, että hengen täyteyden merkiksi alkaa puhua kielillä. Tavallaan tuttu juttu täällä. Okei? Okay? No mä rukoilen yleensä ihmisen puolesta, ja mä kerron sille, että ne kuuluu jokaiselle, ne on rukouskielet, ne on rakennettu. Mä otan Raamatun perusteet. Ja sit se ihminen ymmärtää, joo. Ja mä kysyn, haluat sä? Kyllä mä haluan. No sitten mä alan rukoilla, ja sitten kohta alkaa näin. Mä en tiedä, tuleeko sieltä kiitos Jeesus tai halleluja, vai mitä sieltä tulee. Mä menen oikein lähelle. Ja mä kuuntelen, mä yritän erottaa hengessä, että onko se ihmisestä vai onko siellä jo Pyhä Henki. Onko siellä jo... Sitten mä sanon tälle ihmiselle, kovempaa, kovempaa. Ja siinä on valtava kynnys puhua kovempaa. Ihan oikeasti, siinä on hurja kynnys. Uskon kynnys. Ja sitten se vaan niin kuin, jos mulla on mikrofoni joskus, mä laitan oikein lähelle. Okei, no niin. En kiusatakseni ihmistä, vaan rohkaistakseni häntä, koska kohta te näette sen salaisuuden, minkä takia. On se, että mä sanon edelleenkin vähän kovempaa. Ihan pikkusen kovempaa vaan. Yleensä sillä on silmät kiinni ja se on hyvin topakka ja... Ja sillä salamalla hetkellä, kun se ensimmäisen kerran kuulee oman äänensä, joka puhuu Pyhän Hengen antamilla kielillä, tapahtuu räjähdys. Eli just kun se kuule tulee, usko kasvaa. Ja siinä alkaa yleensä näin. Eli samalla hetkellä, kun se itse kuulee, se sydämen usko vahvistuu. Wow, mä puhun kielillä. Se on ihan totta. Kokeilkaa joku ihmisen kanssa, joka ei vielä puhu kielillä. Niin se huomaa, mikä yhteys on puhutulla ja sun sydämen uskolla. Ja jos sä haluat olla se, että sä märehdit kaikki, mitä täällä julistetaan, ja tartut kiinni siihen sanaan, mitä puhutaan, niin lue uudestaan, lue se ääneen. Ja jos sä oot vielä oikein rohkea kristitty, niin luet puoli tuntia päivässä ääneen sanaa. Niin sä et ole viikon päästä enää sama, mitä sä oot ollut. Ja oikeasti, jos sä haluat nopean kasvun, salaisuus on lukea Jumalalle takaisin hänen oma sanansa. Silloin sun mieli alkaa uudistua. Mä rakastan puhua mieleen uudistuksesta. Okei. Toinen kuva, mitä mä näin. Tää oli ensimmäinen. Toinen kuva oli, että mä näin pieniä puroja. Pienet purot oli jokainen yksilö ihminen, joka täällä käy. Ne oli kuin pieniä Pyhän Hengen virtoja. Ja ne oli jo syttyneitä virtoja. Ne oli niitä, että... Se sisimmästä oli jo lähtenyt vuotamaan ne elävän veden virrat. Eli sä olit se pieni puro. Okay? Eli sä olit jo syönyt sen sanan. Sä olit jo kasvanut uskossa. Sä olet jo kasvanut uskossa. Sä oot ymmärtänyt, mikä arvokas paketti sä olet Jumalalle tähän aikaan. Niin mä näin tämmöiset pienet purot. Ne on tullut yhteen ja ne tulee yhä voimallisemmin yhteen. Tästä tulee suurten vetten pauhu. Ja sehän tarkoittaa Jumalan virtaa. Ja mikä sana sanoo, psalmin kirjoittaja sanoo, mikä on suurten vetten pauhu, se on Jumalan ääni. Jumalan ääni on kuin suurten vetten pauhu, sanoo psalmin kirjoittaja. Ja mä haluan profetoida kasvua hengellisesti, kasvua siinä virrassa, kasvun siinä virran syvyydessä, siinä, että me tullaan yhteen ja annetaan meidän virtojen yhdistyä. Mä puhun yhteydestä myös. Niin me saadaan nähdä huikeita asioita tässä paikassa. Ja me ollaan varmaan saatu jo, mä en tiedä, onko nämä tiedonsanoja vai profetiaa, olkoon tiedon sanoja, että on ollut ja tulemassa on vielä. Ja nämä kaksi asiaa mä näin, että syö sanaa, tartu siihen, mikä on ilmapiirissä. Ja se sulautuu sinuun. Ja susta tulee, sä olet jo elävä puro. Ja kun ne purot yhdistyy, me tiedetään, kun vuorilta, tai miksei tunturipurotkin, niin kun ne yhdistyy, niin tulee sellaisia virtoja, jotka yhdistyy. Mä tiedän, että meillä on 7 tunturipuroa kotona. Ja kun meidän virrat yhdistyy, niin silloin räjähtää. Mä puhun nyt mun rakkaasta perheestä. Ukko lähetti terveisiä. Joo. Ja, niin sama on niin kuin joka paikassa täällä. Mä koin, että kun ne virrat yhdistyy, ne purot. Meistä jokainen yksilö on pieni puro. Mutta yhdessä me ollaan suuri virta. Okei, tää oli tää, mitä mä ajattelin sanoa. Joo. Kuka se ei tunne mua ollenkaan? Kuka se täti, joka täällä puhuu ja höysää? Sä et tunne ollenkaan. Kuka? Joo, et tunne ollenkaan. Okei, no nimensä tiedätte. Okei. Mä oon ollut Jumalan valtakunnan työssä 20 vuotta, mutta mä en nyt siitä enempää puhu. Mä oon entinen viulisti, muusikko, jonka Jumala pelasti tuolta oopperalavoilta soittamaan hänen palvontaansa. Ja mä olen sellainen mustavalkoinen ihminen. Mä oon joko mustista, tai mä oon valkoisista, tai mä oon mustavalkoisista. Tää on ihan Elsen juttu, tää mun pää, kun Elsen on parturikampaaja opiskelija, niin mä halusin tällaisen räjähtävän luukin näin kesäksi. Niin mä olen niin kuin kaikki tai mitään, ja jos mä soitin maailmassa, mä en pystynyt sen jälkeen yhtään soittamaan enää maailmassa, kun mä rupesin tuntemaan Jeesuksen. Eli se oli kertalaakista poikki. Ja sillä tiellä mä oon edelleenkin. Ja mun näky vuonna 90-luvun alussa oli se, että mä saisin ylistää, että tämä kansa ylistäisi yhdestä sydämestä yksimielisesti elävää Jumalaa. Ja vähän on hämäläinen, eikö tämäkin ole hämettä? Te tunnette sitten tämän hitauden joskus. Niin vasta muutama vuosi sitten mä tajusin, mihin muut on kutsuttu. Muut on kutsuttu herätykseen. Eli jos kaikki uskovat ylistäisi yhdestä suusta, yhdestä sydämestä elävää Jumalaa, se on herätys. Koska mulle herätys on, että uskovat herää. Ja kun uskovat herää, sato alkaa tulla sisään. Väistämäisesti, koska mehän loisetaan Jumalan kirkkautta. Me ollaan rakkauskirjat, jotka rakastaa ihmisiä. Me levitetään hänen tuntemisensa tuoksua. Wow. Ajatelkaa, minkä pakkauksia me ollaan. Ihan mielettömiä. Me ollaan nahka Jeesuksia. Koska Jeesuksella on muuta kuin me. Ja oikeasti. Hän haluaa käyttää sua, hän haluaa käyttää mua. Sen takia, että niin moni muu suomalainen vielä odotetaan, että tulee Jumalan valtakuntaa ennen kuin Jeesus tulee. Eiks niin? Okei. Okay. No mun tehtävä on ollut moninainen ylistyksen johtajasta kaikkea, mutta viimeaikainen, mitä mä nyt mun sydämellä on, että mä oon istuttanut Suomen 10 seurakuntaa, pieniä yksiköitä, vähän suurempia, sekä nyt Eestiin ja myös Venäjälle. Ja nyt just tällä hetkellä on rakentumassa semmoinen ydinkeskus, josta mä iloitsen. Se on ollut mun pitkä rukousaihe, ja nyt siihen on tullut voitto. On 2 vuotta rukoiltu Helsingistä apostolisen keskuksen tiloja. Ja mä rakastan varustaa kaikilla 5 palvelulahjan alueella. Mä en pysty kaikilla varustamaan, mutta mä haluan, että ihmiset tulee varustetuksi. Niin tulee olemaan apostolinen keskus, joka varustaa pyhit vahvoiksi lampaiksi. Se on mun unelma. Ja mä oon nyt nähnyt, meillä on 704 tehdään työn alla Helsingissä vuokrattu tila ja aloitettu niin kuin rakentaa. Ja mikä mun sydämellä on sana ja sanan opettaminen. Ja ihan rinnalla kulkeminen siinä, että jos sut on kutsuttu julistajaksi tai sananopettajaksi, mä haluan kulkea sun rinnalla. Jos on kutsuttu evankelistaksi, mä haluan, että sun rinnalla kuljetaan. Jos on mikä tahansa opettaja sun, ja niin edes, profeetta, sun rinnalla kuljetaan. Ei vaan se, että sä saat pään tietoa, vaan sä saat käytännön harjoitusta ja henki on läsnä koko ajan. Ja toinen puoli tässä apostolisessa keskuksessa, mikä mun unelma on täyttämässä, on 24/7 rukousta ja palvontaa. Eli mä oon rakentamassa sellaista paikkaa, missä on kokoaikainen rukous ja palvonta. Me tullaan striimaamaan nämä kaikki pikkuhiljaa, mutta me aloitetaan vain näille 10 seurakunnalle ensiksi. Että niin kuin nämä striimit näistä kokouksista. Ja sitten kun me ollaan harjoiteltu vähän, niin sitten me avataan ne niin kuin kokonaan. Mutta me halutaan pitää se meidän ilmestysmaja perheen sisällä. Meillä on siis Rovaniemi, Oulu, Seinäjoki, Pori, Turku, Lahti, Savo, Mikkeli, Jyväskylä, Tampere on kohta tulossa näitä paikkakuntia, missä on ilmestysmajoja. Eli ilmestysmaja on läsnäolon paikka, missä varustetaan ihmisiä. Eli mä rakentamassa 24/7 semmoista, mistä me voidaan koko ajan rukoilla ja ja palvoa ja nähdä, että tämä kansa alkaa muuttua rukouksen voimasta. Niin, että me voidaan olla mukana siihen valtavassa rukousarmeijassa, joka on jo ympäri Suomea. Me tuodaan oma osamme siihen. Eli mä haluan nähdä tämmöisen paikan mahdollistavan ja se, että mä oon saanut vierailla sellaisissa paikoissa, missä monia vuosia ollut 247. Siis se, että on ollut rukousta ja ylistystä ihan kellon ympäri. Viimeiskin kävin sellaisessa paikassa, missä on 15 vuotta ollut tällä. Niin tietenkin kun menee sellaiseen paikkaan, missä on 15 vuotta rukoiltu ja palvottu, millainen paikka se on? Se on täynnä Jumalan läsnäolon sanaa. Eli mitä tahansa mä kysyn Jumalalta, vaikeita kysymyksiä. Esimerkiksi, missä Jumala sun mielestä Suomi menee nyt? Mä sain heti vastauksen. Mä olin tämän luottaa. Vaan se läsnä oli sen kaltainen, että siellä oli se elävä sana. Jeesus puhui reemaa mun sydämeen. Eli läsnäolossa on aivan älyttömän helppo harjoitella myös kuuntelee Jumalan ääntä. Ihan mieletön. Aina kun mä haluan kysyä Jumalalta jotain, niin yleensä mulla on ylistystä ja sit mä oon sohvalla. Iskä, mä tarvitsis vähän nyt tietoa. Eli levossa, Jumalan läsnäolossa. Ja mä haluan herkästi vastaanottaa. Okei. Eli mä rakastan varustaa. Mä rakastan potkia ihmisiä eteenpäin. Mä kutsun kaikki kävelemään veden päälle. Jos sä oot mun kanssa pitkä aikaa, niin sä et voi olla paikallas. Sä joko suutut tai sä muutut. Suutut silleen, että sä et tykkää siitä, että mä haluaisin, että sä liikkusit johonkin. Tai sä muutut, sä astut niin kuin Pietari veden päälle. Ja sä huomaat, että Jumala kantaa. Jumalassa kaikki on mahdollista. Oon mä ihan kilttien soelisen. Kaikki kovimmilla mun perhe tietysti tässä niin kuin laittaa veden päälle käydä. Mut on aivan ihana palvella koko perheen kanssa elävää Jumalaa. All right. No nyt mä haluan puhua teille yhden asian, mikä on mun sydämellä nousi itse asiassa tuossa matkalla tänne ja kotona jo vähän mietiskelin ja näin. Mutta ensiksi mä haluan rukoilla Efesolais 1.17 mukaan. Se on sellainen rukous, siitä muutama jae, joka muuttaa sun elämän, jos sä rukoilet sen joka päivä. Eli Jeesuksen Kristuksen Jumala, siellä se on, kirkkauden isä antaisi meille, viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Ja valaisisi meidän sydämemme silmät, eli avaisi meidän sydämen silmät, eli avaisi meidän ymmärrystä, että me aletaan tietää, mikä on se toivo, johon hän on meidät kutsunut. Ja kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus on hänen pyhissään. Eli ihan omalla kielellä, että Jumala avaa meidän sydän näkemään. Avaa meidän ymmärrys lisääntymään sun tuntemisessa, Jumala. Ja sä voit teille sydämet vastaanottamaan tänä iltana. Sinulta, Jeesus, mä haluan olla säestäjä. Jeesus, sä oot solisti. Puhu jokaisen sydämelle. Sun sydämeltä. Ja voitele mut just sopivasti innottamaan, että Jumala, sä pääset puhumaan. Kunnia Isälle, Jeesuksen nimessä. Musta tää oli niin ihana, kun miten Jyrki veti ylistystä. Siellä on niitä samoja asioita paljon, mitä mä haluan puhua. Mä haluan puhua koko sydämisestä rakkaudesta. Ja siitä, että ensimmäinen ja suurin käsky olisi meidän elämässä ensimmäinen ja suuri. Eli Matteus 22, jakeet 37 ja 38. Ja nyt mä luen mun sananpaikat Raamattu kansalle -käännöksestä. Että jos teillä on tuolla ilmeisesti 3.3.3.8 käännös, niin älkää antako sen häiritä. Jeesus vastasi hänelle, rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikella ymmärryksellä. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Ja Markus 12.30 lisää vielä siihen, ja kaikella voimalla. Pidättäydytään nyt tässä, ei mennä siihen toiseen samanvertaiseen, vaan ihan tässä ensimmäisessä. Tämä ensimmäinen käsky on suurin, koska sillä on suurin vaikutus. Esimerkiksi Jumalan sydämeen sillä on suurin vaikutus. Mun sydämeen, sun sydämeen, täällä on suurin vaikutus. Ja eli kaikkien niiden ihmisten sydämiin, jotka on sun lähellä. Kun tämä käsky on meille ensimmäinen ja suurin, niin sillä on kaikkeen ensimmäinen ja suurin vaikutus. Jeesus siteraa tässä kohdassa 5. Mooseksen kirja 6 ja 5 ja eteenpäin siitä. Rakasta Herraa, sinun Jumalasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja kaikella voimallasi. Jae 6. Nämä sanat, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, olkoot sinun sydämelläsi. Teroita niitä lapsillesi. Ja puhu niistä kotona ollessasi, tiellä kulkiessasi, makuulle käydessäsi ja ylös noustessasi. Halleluja. Ja mä haluan viedä teidät koko Raamatun läpi ennen kuin mä alan enemmän tästä jakamaan, mitä tämä merkitsee meille. Mä haluan viedä teidät ilmestyskirja 2. Eli huomasitte, että Mooseksen kirjassa oli, Jeesus siteras, ja nyt me löydetään ilmestyskirja 2. Oi, tämä on nopeata toimintaa. Excellent, joo. Efeson seurakunnan enkeli kirjoita. Näin sanoo hän, joka pitää niitä 7 tähteä oikeassa kädessään. Hän, joka käyskentelee niiden 7 kultaisen lampunjalan keskellä, eli 7 seurakunnan keskellä. Minä tiedän sinun tekosi ja vaivan näkösi ja kärsivällisyytesi. Ja et voi pahoja sietää. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itsensä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valehtelijoiksi. Ja sinulla on kärsivällisyyttä. Ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Eikö se ole ihan mieletön kreditti? Siis mieletön, kaikki on mennyt loistavasti, mutta sitten tulee pieni asia. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hylännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et tee, niin minä tulen sinun tykösi. Ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellei tee parannusta. Siinä on sellainen lause, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Onko teillä siellä samalla lailla? Hyvä. Moni käyttää tätä asiaa siinä, että se on se ensirakkaus, kun sä olet valinnut Jeesuksen. Moni käyttää tätä asiaa tällä tavalla. Ja okei, onhan se huikea asia, että se rakkaus, kun sä oot antanut elämässä Jeesukselle. Mutta nyt mä kysyn, kuinka moni on ollut yli 10 vuotta uskossa? Okei. Rakastatko sä Jeesusta nyt enemmän? Ymmärrätkö sä hänen rakkauttaan nyt enemmän kuin sinä päivänä, kun sä sanoit Jeesukselle tahdon? No niin. Eli nyt me mennään alkukieleen. Alkukielessä tämä nimenomaan tämä sanankohta tarkoittaa, että sä olet hylännyt sen ensimmäisen ja suurimman, mihin Jeesus on meidät kutsunut. Eli mihin? Siinä ensimmäiseen ja suurimpaan käskyyn. Rakasta sinun Herra. Ei puhuta siitä, että... Nyt mä annan Elsi tämän sulle, että jos mä liikaa viuhdon, niin en halua, että se menee rikki. Kun minusta ei koskaan tiedä. Paras ottaa varman päälle. Eli mitä ilmestyskirjan teksti, mitä Johannes tuossa tarkoitti? Nimenomaan sitä oli Efeson seurakunnalle, että sä oot unohtanut sen ensimmäisen ja suurimman, minkä Jeesus antoi. Eli rakastaa Herraa kaikella, mitä sulla on. Ja kutsu tekemään niitä tekoja, mitä tapahtuu siitä, kun sä rakastat Herraa sun Jumalaasi kaikella, mitä sulla on. Hän puhuu kuuliaisuudesta, sille Jumalan äänelle, sille yhteydelle, sille elävälle rakkausyhteydelle, mikä meillä on Jumalan kanssa. Se on ihan hyvä puhua siitä hetkestä, kun on tullut uskoon, siitä ensirakkaus. Mutta itse asiassa mä voisin sanoa näin oman näkökulmani mukaan, Raamattu ei puhu siitä rakkaudesta, kun me valittiin Jeesus. Vaan siitä, tästä Matteus 22:37. Että rakasta Herraa kaikella, mitä sulla on. Se on ensimmäinen ja suurin käsky, millä on suurin vaikutus meidän elämässä. Eli me nähdään Raamattu punainen lanka kokonaan läpi. Ja nyt kun mä jatkan tästä, niin mä kehotan sua. Nämä ensimmäinen ja suurin. Vie ne äärimmäisyyteen. Vie tämä asia äärimmäisyyteen. No joku sanoo, että eihän ole hyvä viedä äärimmäisyyteen. Tämä asia on. Koska mä uskon, että silloin, kun susta tuntuu, että sä oot vienyt sen äärimmäisyyteen, että mä haluan rakastaa Herraa kaikella, mitä mulla on, niin sä oot ehkä tavoittanut jotain Jumalan sydämestä. Ymmärrätte? Kun ihminen, me ollaan sellaisia, ainakin mä oon, että kun... Mä vien jonkun äärimmäisyyteen mun omasta mielestä, niin se ei välttämättä ole muiden mielestä äärimmäisyys. Ymmärrätte, kun meillä on omat rajoitteemme ja meillä on omat esimerkiksi jos alkaa puhua niin kovalla äänellä, niin se sitten mun mielestä tämä voi olla jo tosi kova ääni. Mutta teidän mielestä se just kuuluu, mutta sit kuuluu. No niin. Eli meillä on omat käsityksemme siitä, mikä on äärimmäisyys. Mutta jos me viedään me oman käsityksen mukaan se äärimmäisyys, että mä haluan oppia rakastaa Herraa, mun Jumalaani, siis kaikella, mitä mulla on. Eikö se ole aika upeeta muuten? Jumala sanoi, että me ollaan kaikki hänen taloudenhoitajia, huoneen haltijoita. Okei? Eli kaikki, mitä meillä on, on armosta. Siis kaikki, mikä sun on, sun paita päällä, se on Jumalan. Rillit, että me nähdään paremmin, ne on Jumala. Siis kaikki, sä oot tullut alasti ja sä lähet alasti. Sulla ei ole mitään. Kaikki, mitä meillä on, on armosta. Eikä ookin? Silloin kun me mielletään tämä, että kaikki on joka tapauksessa Jumalan, että me hoidellaan vaan meidän talentteja ja meidän taloutta ja meidän niin kuin opiskelu kaikkea. Me hoidetaan Jumalan, ollaan niin kuin taloudenhoitajia, huoneenhaltijoita. Kaikki joka tapauksessa on Jumalan. Jumala haluaa meidän sielumaailman myös, että meidän sielu alkaa taipua hengenjohtoon. Eiks niin? Ja jos sä ajattelet, että sä olet... Ihminen on henki, jolla on sielu. Ollaanko samaa mieltä? Ne on ikuisuusasioita. Ja sitten me ollaan vuokralla. Me ollaan vuokralla tässä mökissä. Eikö se ole? Koska tämä jää tänne ja uusi tulee tila. Eli me joka tapauksessa kaikki on Jumala. Okei, no. Nappaa se, mikä on hyvä, ja heitä luut ulos. Okei. Tämä käsky, mistä mä äsken puhuin, kertoo oikeastaan siitä, että miksi Jumala teki, mitä hän teki. Jeesus ristillä antoi meille lunastuksen, ja tämä käsky kertoo, miksi hän antoi meille lunastuksen. Eli mitä Jumala ihan oikeasti haluaa? Perustaa perheen. Jumala haluaa perustaa perheen itselleen, että siellä olisi poikia ja tyttäriä, jotka olisi uskollisia, ja rakastaisi häntä. Sitä Jumala haluaa. Se oli jo Mooseksen aikaan. Ajatellaan, Mooseksen aikaan, erämaavaelluksen aikana, ihmiset oli telttamajoissa, pienissä ilmestysmajoissa nukkuu koko porukka. Jumala sanoi Moosekselle, hei mä haluun kans tollasen. Mä haluun tulla te keskelle, että mun perhekunta olisi mun ympärillä. Musta se on hirveän herttäistä Jumalalta. Että hän halusi saman ilmestysmajan, kun nekin oli ilmestysmajoissa. Telttamajoissa, miskä sitä nyt sanotaan. Ja hän halusi sen kansan keskelle. Ja hän tuli kansan keskelle kirkkauden hohteessa ja tuli patsaassa, koska hän halusi perheen itselleen. Eikä Jumalan mieli ole muuttunut. Hän haluaa edelleen, että me ollaan hänen perheensä. Psalmi 2 ja 8 sanoo näin. Pyydä minulta, niin minä, isä, annan kansat perinnöksesi sinulle Jeesus. Ja maan ääret omiksesi. Eli isä antaa siis Jeesukselle kaikki kansat perinnöksi, siis omiksi. Ja maan ääret omiksesi tarkoittaa sitä, että antaa täydellisen hallintavallan kaikkea Jeesukselle. Okei. On olemassa kahdenlaista kuuliaisuutta. Toinen kuuliaisuus, mikä löytyy, jos pannaan sinne, niin Filippiläis 2. 10 ja 11. On olemassa ehdotonta, pakollista kuuliaisuutta. Eli jonain päivänä kaikki tottelee Jeesusta. Eikö niin? Eli niin, että jokainen polven on notkistuttava Jeesuksen nimeen niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Siis tämä on ehdoton kuuliaisuus. Kaikki. Olet sä mistä uskonnon epäjumalan palvelija tahansa, jonain päivänä kaikki kumartaa Jeesusta. Okei, tämä on ehdoton. Mutta mitä isä tekee tänä päivänä? Mitä Jeesus tekee tänä päivänä? Hän etsii vapaaehtoista rakkautta. Hän etsii sitä, että hän löytäisi ihmisiä, jotka vapaaehtoisesti valitsisivat rakastaa häntä. Mä haluan olla sellainen. Että mä haluan vapaaehtoisesti valita Jeesus. Opeta pyhä henki mua rakastamaan, laittamaan ensimmäisen käskyn ensimmäiseksi ja suurimmaksi. Opeta mua. Halleluja. Ajatellaan sitä, että Jumala sanoo, että rakasta häntä kaikella sun voimalla. Miksi? Koska Jumala haluaa rakastaa sinua kaikella hänen voimalla. Hän sanoo, että rakasta häntä kaikella hänen mielellään. Koska Jumala haluaa rakastaa sinua kaikella hänen mielellään. Entäs rakasta kaikella sinun ymmärrykselläsi? On siinä Matteus 22:37. Koska Jumala haluaa rakastaa sinua kaikella hänen ymmärryksellään. Anna näiden sanojen, niin kuin märehdin pikkasen näitä kotona. Että Jumala haluaa koko voimalla rakastaa sinua. Kaikella hänen mielellään. Kaikella hänen sydämellään. Eli käännettiin vaan toisin päin. Koska Jumala todella, halleluja. Efesolais 3:18-19 luetaan näin. Voisitte yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittää, siis me täällä yhdessä kaikkien pyhien kanssa, mikä on leveys, pituus, korkeus ja syvyys, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Ja nyt tärkeä lause, näin te tulette täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Eli miten te tulette täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä? Että me opitaan tunteen Kristuksen rakkaus. No nyt. Mä haluan tuoda teille 4 asiaa, minkä mä koen, että meidän olisi hyvä pureutua, miettiä ja antaa näiden totuuksien sulautua sun sisimpään. Ensimmäinen, mä sanon tätä vaikka ilmestykseksi, koska ilmestyshän on se, että sä saat jonkun sellaisen ilmestyksen Raamatusta, että sun hyttyy lamppupala. Bii! Mä tajusin. Ootteko nähnyt ihmisiä, jotka tajuu yhtäkkiä jotain? Naksahtaa niin kuin kaikki noja. Tajusin. Eli ensimmäinen tällainen ilmestys, että me menemme ymmärrykseen. Ja nyt mä en sano tätä fraasina. Te olette kuullut tässä paikassa. Mä tiedän, tässä on paljon puhuttu tässä paikassa tästä. Että Jumala tosiaan rakastaa sua. Että Jumala ihan oikeasti rakastaa sua. Ja siinä ei ole mitään koukkua. Ei mitään, mikä kulman takaa hyppäsi. No bee. Vaan Jumala ihan oikeasti rakastaa sua. Just sellaisena, kun sä olet. Siellä on muistaakseni toinen Korinttolaiskirje 5:17, semmoinen kohta. Tää tulee nyt, katsotaan osuko. Tää tulee sellainen, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Vanha on jäänyt ja uusi on tullut tilalle. Nyt mä haluan katsoa, että onko se siellä. Jos on sana joku, jos joku on Kristuksessa. Onko tälle joku sanalle joku määritelmä? Millainen ihminen on joku? Jos joku on Kristuksessa, no minkälainen se on oppinut, paastonut kauheasti, valtava rukoilija? Vai onko joku, voiko siihen päästä rikkinäinen ihminen? Onko sekin joku? Entä sekä, joka on vielä synnin kaalessa ehkä kiinni, on vääränlaisia himoja? Onko sekin joku? On. Siis joku on ihan minkälainen tahansa. Oot sä sitten sun mielestä tai pyhittynyt tai pyhittymätön tai kiinni jossain tai vapaa jostain tai häpeät sä itseäsi tai oot sä nää. Se on joku. Eli kaikki on kelpuutettu. Eli sen puolesta ei ole mitään. Ainoastaan kun joku on Kristuksessa. Sä oot ottanut Jeesuksen vastaan. Niin sä olet uusi luomus. Kato vanhaa jäänyt. Uusi on tullut tilaan. Niin kuin joku täällä sanoi rukouksessa, että meitä on otettu saatanan hallintavallasta Jumalan valtakuntaan. Kertakaikkinen siirto. Me ollaan Jumalan valtakunnassa ja saatanalla ei ole meihin laillista kiusaamisoikeutta. Kiusaako se? Mutta meillä on annettu aseet. Uuden luomuksen aseet. Jeesuksen nimi, uskon kilpi, hengen miekka, Jumalan sana. Vastustaa. Eikö niin? Vai me mennään nyt sinne? No, rakastaako Jumala sitten jotenkin enemmän niitä, jotka jokuja? Vai niitä, jotka ei ole vielä jokuja? Ymmärrättekö mun kysymyksen? Siis rakastaako Jumala enemmän sua, kun sä oot Jeesuksessa, ja vähemmän noita, jotka ei ole vielä Jeesuksessa? Voisiko, Jumala rakastaa kaikkia yhtä paljon? Ja haluaa, että me valittaisiin hänet. Että me valittaisiin hänen tahtonsa. Eli me ei voida tehdä yhtään mitään, että Jumala rakastaisi sua enemmän tai vähemmän. Halleluja. Vaan Jumala ihan oikeasti rakastaa sua. Vaikka sulla olisi mörökölipäivä. Tai sulla olisi sitruunafiilis. Tai sulla olisi just sammakot hyppäämässä tuossa suusta. Jumala rakastaa sua joka tapauksessa. No hyväksyykö Jumala nämä kaikki asiat? Ja haluuko sä, että sä oot mörökölli, että sä oot sitruuna ihan... No ei. Mutta se sitä rakkautta vie. Jumala haluaa vetää sua lähemmäs ja lähemmäs, että mielen uudistus olisi Kristuksen kaltaisuuteen. Joka päivä me voitaisiin uudistaa mieltämme. Eli lähestyä Kristuksen mielenmukaisuutta. Joku puhuu tästä parannuksen tekona. Joku puhuu, pyyttäytykää. Tai kivenkatkunen parannuksen teon saarna. Mitä on mulle parannuksen teko? Se on mulle iloinen asia. Se on mulle ihan mieletön asia. Se on tiedätkö sitä, että mä voin pysähtyä. Nyt on mennyt joku pieleen. Jumala, missä sä oot? Ja yleensä tässä tilanteessa, kun joku on mennyt pieleen, niin mä en tiedä, missä Jumala on. Mä oon eksynyt siitä. Ja mä sanon, että Jumala ei vastaa, ei se ole missään, ei tunnu miltään, ei taivas ole kiinni. Onko teillä tällaisia tunteita? Vai onko mä yksin ainoa tässä talossa? Tiedätkö, mikä lääke ensin tähän on? Ala palvoa Jumalaa. Herra, mä palvon sua. Jumala löytää sut heti. Ymmärrätkö? Sä et ole eksyksissä, susta vaan tuntuu. Jumala on siinä. Jumala tulee sun lähelle. Aina kun sä lähestyt, hän lähestyy. Ja sen jälkeen parannuksen teko on sitä, että Jumala, mä haluan ottaa suhun suunnan. Eli mä mietin sen asian uudestaan, missä mä oon ajanut mettää. Mä mietin sen uudestaan. Se on armoa. Ja mä otan uuden suunnan ja mä lähden liikkeelle. Se on parannuksen teko. Ja mä teen sitä joka päivä, jos vaan mahdollista. En mä ole niin pyhä, etteikö mulla aina olisi jotain mahdollista. Kyllä. Edes mun ajatuksessa, kun jokainen ajatuskin pitäisi saada kuuliaiseksi Jumalalle. Ymmärrättekö? Parannuksen teko, pyhittäytyminen, on sitä, että sä ajattelet asiat uudelleen Jeesuksen veren kautta ja suuntaan takas Jumalan tykö. Se on ihanaa. Se on helppoa. Ja armo on joka päivä uusi. Ja veri riittää, jos joku ajattelee, että on niin hirveät jutut, että veri riittää. Veri riittää. Se ei koskaan lopu. Eli ensimmäinen ilmestys, että Jumala ihan oikeasti rakastaa. Okay? No toinen ilmestys. Siitä, että sä et pysty rakastamaan Jumalaa ilman Jumalaa. Ymmärrätkö? Eli sanotaan Roomalais 5 ja 5. Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Eli jos sä oot sanonut, että Jeesus on sun Herra, sus on pyhä henki. Eli sä tarvit pyhän hengen läsnäolon, sä tarvit pyhän hengen innoituksen ja kyvyn, että sä voit rakastaa Jumalaa. Sä et voi palvoa Jumalaa. Mä palvon. Mulla ei tunnu, mä palvon. Silloinhan sä teet uskonnollisuutta. Sitähän sä teet niin kuin sä meet ikään kuin lakiin noudattamaan. Tämä asento 5 minuuttia. Nyt on aika mennä polville 5 minuuttia. Jos ei siinä ole Jumalaa, mennään mieluummin kahville. Ihan oikein. Sä tarvit Jumalaa, että sä voit rakastaa Jumalaa. Okei. Okay. Tämmönen pieni vinkki. Mä puhun niistä omista ilmestysmajoista. Meillä on joskus sellaista sitruunaporukkaa paikalla, että niillä on mörökölipäiviä. Okei. Okay. Kun ne tulee sisälle, niin ei vähäkään voisi mieltä ylistää. Ja ne odottaa vaan rukouspalvelua, että niille tulisi helpotusta. Joo, ja sitten ne odottaa, että tulisi profeetio, että olisi tiedon sanoja, että kutsuttaisiin eteen ja profetoitaisiin ja rukoiltaisiin, ja kun ei tule. Sana menee ohi, ylistys menee ohi, ja sitten odotetaan rukouspalvelua. Sitten tulee pieni helpotus. Sitten täytyy lähteä kotiin. Kun siitä kohdasta just pitäisi aloittaa se kokous. Eli mä oon joskus ja monestikin tehnyt niin. Et kokouksen alussa me rukoillaan, että pyhä henki täyttää meitä. Me saattaa olla jopa ovella ihmisiä, että hei, kiitos pyhä henki, että sä täytät. Kiitos pyhä henki, että sä täytät. Kiitos pyhä henki, että täytät. Ja kun pyhä henki täyttää, mitä se tarkoittaa? Ihminen innottuu rakastaa Jumalaa. Koska me ei voida ilman Jumalaa rakastaa Jumalaa. Me voidaan ilman hänen läsnäolonsa alkaa ylistää. Muuten me oltaisiin sitruunoita. Istaisiin kädet puuskassa, mietitään, että koska tämä on loppu. Ja katsottaisiin kelloa, kun teillä on ihana isokin, niin näkee hyvin, että kestipä kauan taas. No, mutta pois se täältä, viedään se muualle. Mutta vaan se, että jos sinussa kotona tuntuu, että mä en nyt jaksa tätä alkua, tätä aamua aloittaa ristin kautta. Ylösnousemus voimaan. Niin tee ihan huviksesi näin. Kiitos Jeesus, että sä täytät mut sun pyhällä hengellä. Mulla on tullut vielä mitään. Kiitos Jeesus, että sä täytät mut sun hengellä. Ja sit sä vaat ylistystä päälle. Jos sulla on kiire aamulla, sit aamutoimet. Ja meet kattoo sinne peiliin, että musta on sama henki, joka herätti Kristuksen kuolleesta. Syty eloon. Koska kun se henki on elävä, niin sä rakastat Jumalaa. Ja kun sä rakastat Jumalaa kaikille, mitä sun on, wow, mikä päivä sulle tulee. Tai kokous tulisi aloittaa rukouspalvelusta. Ymmärrättekö tämän pointin? Että ilman Jumalaa sä et voi rakastaa Jumalaa. Eikö tää ole lohdullista? Kun on sitruunapäivä ja mörökölipäivä, niin täytä mut Jumala. Ja tietenkin myös kätten päälle pano omaan päähän, se on ihan hyvä. Se toimii. Ja sit jos sä vielä voit sanoa ääneen, että tule Herran henki. Tule Herran henki. Kiitos Jeesus, että musta on sama henki, joka herätti sut kuolleista. Täytä mut sun hengelle. Anna mun vyötä yli sun läsnäoloa tänään. Ja yleensä silloin, kun sä tarvit sitä, sulla ei todellakaan tee mieli tehdä sitä. Eiks niin? Mut silloin sun tulee, sun olisi hyvä taivuttaa sun sielu hengenjohtoon. Ja sanot, kaikesta huolimatta mä haluan. Koska sä tiedät täällä, että kun henki elävöittää, tulee ihan mieletöntä. Ja sanot, sä taivutat sun sielun siihen tietoon. Ja pyhä henki tulee täyttää sut. Ja sä olet kuin aurinko, joka kävelee Forssan kaduilla. Tiedätkö, Jeesuksen naama, ilmestyskirja 1, sä sanot, että se oli kuin aurinko, joka täydeltä terältä paistaa. Se lukee ilmestyskirja 1 mustasta jaetta. Niin Jeesuksen naama, se on kuin aurinko, joka täydeltä terältä paistaa. Ja meitä on kutsuttu Jeesuksen kaltaisuuteen. Mitä sun naama? Ja sanotaan sanassa, että missä Jeesuksen naama on ja Jeesuksen kasvot, niin kaikki viholliset pakenee. No missä meidän naama on? Loistaa hänen kirkkauttaan. Demoni väistyy. Ja siellä, missä on iloinen ihminen, siis Jumalan ilossa, ei siellä voi olla, ei siellä mahdu ne mörrimöykyt. Ne ei vaan mahdu sinne. Ajatelkaa, olisi ihana sellainen lööppi Ilta-Sanomissa, että Forssassa on uusi liikehdintä. Siellä on iloisia ihmisiä, siellä on hymy kaikkien kasvoilla. Tule Forssaan. Hymy tarttuu. Eikö se olisi? Mutta yleensä, kun me nähdään, että ihminen on kadulla, niin ajattelin, että se on vähän. Te saitte kiinni, mitä mä ajattelen. Me ei todellakaan olla näin, vaan me ollaan täynnä kaikki valtia läsnäoloa. Ja silloin, kun me saadaan kavereita, ne mörrimöykyt meidän viereen. Otetaan näin, niin tiettikö, mitä mörrimöyköstä muuttuu? Starttuu se ilo. Ei se ole enää mörrimöykki sun kaveri, vaan sun kans iloinen. Koska sus on pyhä henki ja sä rakastat Jumalaa. Pyhä henki. Okei, kolmas ilmestys. Näitä oli siis 4. Kolmas ilmestys on siitä, että sä tiedät, mikä sun identiteetti on. Minkälainen ihminen sä oot Jeesuksessa? Jumala lapsi. Et sä ymmärrät, mitä isä ajattelee sinusta. Sä voisit kerran lukea vaikka Uuden testamentin läpi. Ja vaan silleen, että miettii, että mitä siellä puhutaan Jeesuksen seuraajista. Minkälaisia ne on? Suola, valo. No. Muukalainen täällä istutettu taivaallisiin. Voitto saatossa elävä. Elät voittajan puolella, oot pää etkä häntä ja sut on valittu kantaa hyvää hedelmää ja niin edelleen. Eli sä alat ymmärtää, kuka sä oot. No miksi ihmis? No nyt sä voit mennä siihen ensimmäisen käskyn ja loppuosaan. Siihen toiseen samanvertaiseen, niin kuin oli ensimmäinen. Jotta sä rakastaisit lähimmäistäsi. Niin kuin itse asiassa. No jos sä oot mörrimöykky, niin kuin sä rakastat sitä lähimmäistäsi? No ihan samalla lailla mörkimöykky. Jos sä vihaat itsees, kuinka sä rakastat lähimmäistä, niin sen viha läpi. Jos sä häpeät itsees, miten sä rakastat naapuria, ihan samalla lailla. Se, mitä sä näet itsesi, niin sä näet toisen. Tää on yksi avain muuten yhteyteen uskovien kesken. Et me ruvettais näkemään itsemme armon peitteen läpi, niin kuin Jumala meidät näkee. Joku sanoo, no eihän mä nyt oo puhdas ja pyhä ja enkä oo pyhittynyt. So what? En mäkään oo. Pyrin siihen. Mutta mä tiedän, kuka mä olen. Ja mä arvostan itseäni. Sen takia Paavali sanoi Roomalais 12:3, ettei me ajateltaisi itsestämme vähempää. Siinä taitaa olla, mä oon lisännyt, että vähempää. Ettei siinä alkukohdassa, että me rakastettaisiin enempää. Ajateltaisiin itsestämme enempää, mitä Jumala ajattelee. No, sieltä se tulee jostain. Mä oon ajatellut, että amerikkalaiselle sopii se, että ei ajatella itsestämme enempää. Ymmärrättekö? Enempää kuin Jumala ajattelee. Ja meille suomalaisille, että me ajateltaisiin sitten vähempää. Se on meidän kulttuurin sidonnainen juttu. Kun sä meet esimerkiksi amerikkalaisen kanssa juttelee, ja se osaa sanoa sulle, että juu, mä osaan ruotsia. Ai, sä osaat ruotsia. Hienoa, että sä osaat ruotsia. Ja sit käy selville, että se on taksomykke. Ja heter Johanna, mä osaan ruotsia. Eli jos hän osaa ruotsia, muutaman sanan hän osaa ruotsia. Jos suomalainen osaa 100 kertaa niin paljon, niin en mä nyt oikein osaa. Ymmärrättekö tämän identiteettiongelman? Sen takia mä oon laittanut siihen niin kuin rohkaisuksi meille, että ei ajatella vähempää kuin Jumala ajattelee. Vaan yritetään ajatella niin kuin Jumala ajattelee meistä. Koska sillä tavalla sä rakastat sun naapuria. Niin kuin sä rakastat itseäsi. Ja ajatelkaa, jos me, esimerkiksi tää porukka Forssassa, rupees rakastaa itseä niin kuin Jumala rakastaa. Vau, mä oon mahtava työkalu Jumalan armeijassa. Jes, mulla on niitä armolahjoja, jotka tässä kehittyy koko ajan. Joo, missä mä voin palvella? Onks vessat puhtaana? Mä haluan olla niinku käytössä. Et mä tiedän, että mä oon hyvä siivoamaan. Okei? Okay. Tai mä oon hyvä tekemään pullia, vaikka täällä on jo oikea huipputekijä muutenkin. Mut millä tavalla tää ihminen rakastaa sitten toista? Näkee ihan mielettömän arvon toisessa. Vau, kun sulla on hyvä sydän, sulla on tosi paimenen sydän, että Jumala haluaa käyttää sitä paimenen sydäntä, minkä hän on laittanut suun. Vau, kuin mahtavaa. Koska mä tiedän, kuka mä oon, ja silloin on helppo sanoa, kuka hän on. Ymmärrättekö, mitä mä tarkoitan? Ja jos joku, että no en mä tiedä, onko mut mihinkään kutsuttu. Ei mua varmaan mihinkään ole, että voisiko Jumala tällaista käyttää. No sit hän sanoisi, että kuule Elsi, en mä tiedä, Jumala varmaan sua kakku. Se sohkaan kyllä. Kyllä ne on ne paremmat ihmiset, joita ei tunturipuroja Jumala käytä. Ymmärrä. Mutta kun mä tiedän, että käyttää, niin mä tiedän, että se käyttää tota todella. Jos sä oot kipeä, niin pyydä rukoille, niin siellä on parantamisen lahja. Ihan oikeesti. Profetian sanaa pukkaa. Ihmiset kohtaa sitä tosi iloisesti. Se on hirveän helppo lähestyttävä. Miksi mä voin sanoa näin? No kun se on mun tyttö. Ei! Vaan koska! Koska mä tiedän, kuka mä oon. Niin mä haluan tietää ja rohkaista sitä olemaan se, mikä hän on. Se ei ole multa pois. Jos tässä paikassa olisi toisia apostolisia, profeetallisia, paimenellisia, evankelisia opettajia. Päinvastoin se on mulle niin kuin, yleensä me ajatellaan, että tolle veti ylistyksen. Kyllä mä olisin tehnyt sen paremmin. No en todellakaan olisi. Siis ymmärtää, se sydämen asenne on ihan niin kuin, mentä sanoa, ihan mieletön. Ja mä haluaisin, että tulisit Helsinkiin, kun se keskus alusta, mä haluaisin, että tulisit, vetäisit settei meille ylistyksessä. Ihan oikeesti. Siis se on mieletön, että Jumala käyttää sua. Se on eri lailla, kun se käyttää mua tai se käyttää Elsiä, vaikka me ollaan kaikki ylistyksen johtajia. Mutta sä oot uniikki, sä oot ainutlaatuinen ja mä todella kunnioitan niitä lauluja, mitä sä teet. Miksi mä sanon näin? Sehän on kilpailu. Me ajatellaan joskus näin, eikö niin? Me ollaan samalla puolella. Me ollaan samaa perhettä. Me ajattelemme, että me saadaan ikuisuus ylistää yhdessä. Ja me saadaan aloittaa tähän. Ihan mieletöntä. Okei. No nyt tällainen asia. Jos sä otat sun kutsun vastaan, vaikka et sä vielä astu siinä, mutta sä alat tietää, kuka sä olet, niin silloin sä oot nöyrä. Sä oot nöyrä Jumalan edessä. Monesti me ajatellaan, no sehän on ylpeä, kun se sanoo noin. Mikähän se oikein luulee olevansa, että se olisi nyt joku apostolinen tyyppi vai? Mutta jos me otetaan meidän kutsu vastaan, se on nöyryyttä. Se on suurta nöyryyttä, koska sä lähdet kantaa sitä, minkä Jumala on laittanut sulle. Ja jokaisessa kutsussa on hinta. Mitä se maksaa? Se maksaa kaiken. Ja oikeasti. Jos sä meet sun kutsus eteenpäin, se maksaa kaiken. Ootko valmis antaa kaiken? No totta kai me ollaan valmiita antaa kaiken, koska ei meillä ole mitään muuta kuin se, mikä Jumala on meille antanut. Ja me annetaan se takaisin. Okei. Jos joku ei ymmärtänyt, niin antaa mennä. Jos sä pidätät sun omaa kutsuasi ja sä et lähde liikkeelle, sä odotat jotain ihmettä tapahtuvaksi, maanjäristystä, punaista mattoa, presidentin linnan kutsua, mitä tahansa, sä oot ylpeä. Mä oon pahoillani, näin se on. Oonko mä kertonut siitä mummosta teille, jolla oli terveystekemisen lahjat? Okei. Okay. No nyt päästään aiheeseen. Mä näin yhdessä kaupungissa, yhdessä ilmestysmajassa, oli sellainen tosi sievä mummoikäinen ihminen. Se voi olla mummoikäinen. No, se oli hieman vanhempi kuin minä. Mulla ei ole vielä, mä en ole vielä mummo. Iheltäni voisin olla, mutta anyway. Ja mä tulin mun rukouspalveluun ja mä profetoin hänelle. Mä profetoin, tää on hänen luvallaan. Mä profetoin hänelle, että hän on terveeksi tekemässä lahja. Että Jumala tulee käyttää häntä voimallisesti siihen, että sairaat alkaa parantua. Ja mä sanoin vielä, että mitä enemmän sä käytät sitä lahjaa, sitä enemmän se alkaa vahvistua. Se tuijotti mua vaan niin lihanil silmillänsä ja hymyilivät. Mä sanoin, että no, menikö noin pieleen? Ja se sanoi, että kiitos. Mä sanoin, että no, ole hyvä. Sitten se kaivoi niin kuin kassistansa sen punaisen vihon. Mä näin paksu punainen vihko. Onko se joku kuullut ton tarinan? Okei. Ja se sanoi, että se oli yli puolen välin se vihko jo kirjoitettu. Kuule Johanna, sä taisit tuossa vuosi 05 profitoida mulle tämän saman. Joo. Kuule, tässä Johanna, tässä vihossa on kaikki ne profetiat, mitä mulle on profetoitu siitä, että mä parannan sairaita Jeesuksen nimessä. Näin paljon mulle on profetoitu siitä. Mä sanoin, että ihan mieletöntä. No, on alkanut tapahtua, eikö olekin? En mä vielä aloittanut. No mä ajattelin sitten tästä tätistä, että okei. Sitten mä kysyn, että no mitä sä oot kumminkin kerännyt nämä kaikki profetiat tänne? Joo. Mä luen aina näitä, kun mulla on huono päivä. Niin. Ne rohkaisee mua, että Jumalalla on kumminkin mulla joku suunnitelma. Mulle tuli samaaikaisesti mieleen yksi astiakalusto, mikä on mun lasikaapissa kotona. Mä oon saanut sen noin 20-vuotiaana, eli 30 vuotta sitten. Mun isältä, joka oli vähän suuruudenhullu. Se oli köyhä, armeijan kapiainen, mutta tietyllä lailla suuruudenhullu, niin kuin näissä lahjoissa. Se osti mulle tsaikkakaluston, joka on kullattu. Sä tiedät, että tsaikka, siinä laitetaan se lasi, sit siinä oli kaikki noin 24 karatin kulta. Kuusi kalusto, kaikki tassit on umpikultaa. Ja tarjoilu ja kermakko ja kaikki. Onko mä käyttänyt sitä koskaan? En, koska se on niin hieno. Mitä mä oon tehnyt sillä? Mä oon käskenyt likkojen pyyhkiä sit pölyt. Ja se on aina kulkenut meidän mukana, kun me ollaan muutettu muutamia kertoja. Se on aina siinä samassa kaavissa. Miksi mä oon käyttänyt sitä? Mä oon aina ihailu sitä. On mulla komea kalusta. Mutta tosi, koskaan käyttänyt. Komea on. Ajattelen, mulla on jo kulta-astioita ja laskut maksamatta. Miten se tää niinku... Hei, ne vois myydä. No ei. Niin, mulle tuli samassa, kun se mummo näytti sitä profetiaa. Tää kalusta mulle mieleen. Ja siinä hetkessä mä päätin. Nyt kun me ollaan muuttamassa Helsinkiin. Tää on siis tulevaisuutta. Ei ole vielä asuntoa, mutta ajatus. Niin nyt kun tulee meille, jos tuut meille tupaan tulilaisiin. Se on 6 hengen kalusto ja mä tarjon sit sulle kahvit. Mä otan sen käyttöön ja mä oon luvannut sen. Jokainen kerta, joka tulee meille tupaan tulijaisiin, niin pestään aina uusi kuppi. Saat kulta kupista. Kerta kaikkiaan, nyt loppu niinku tää. Okei, no sit mitä tämän tätin kanssa tapahtuu? Tämän tätin kanssa tapahtuu niin, että mä tosiaan kysyn, että sä koskaan rukoilet. No oot sä ajatellut aloittaa? Ehkä joskus. Mut mä luen näitä profetioita. Mä katselen sitä kalustoa, kun on ärrimurripäivä. Tai on. Ja mä luen niin. Eihän oikeesti sä aloittaa. No haluat sä aloittaa? Joo. Kilitteli sitä kirjaa. Niin mä sanoin, että hei, onks täällä jotain, jolla on joku sairaus? Onks joku kipeä? Se tuli heti rivi eteen. Ja mä sanoin, että nyt mä arvon leidi aloittaa rukouspalvelun. Tämä ihminen on ollut uskossa vuosikymmeniä. Okay. Sitten se ensimmäinen tuli. Miehellä oli olkapää kipeä. No, se kysyi, mikä on kipeä. Sitten se kysyi multa se täti, mitä mun pitää tehdä? Ajattakaa nyt vuosikymmeniä uskossa. Mä sanoin, no kysyt, että saatko sä laittaa sen hartian päälle sun käden. No saako laittaa hartian päälle käden? Joo, no sit. Se oli iso mies ja pieni täti. Sitten se täti katsoi, mitä nyt? Mä sanoin, että sano yksinkertaisesti, tule terveeksi Jeesuksen nimessä. Tule terveeksi Jeesuksen nimessä, kops. Se mies kaatuu lattialle. Se täti on niin yllättynyt, se katsoo omaa kättä, se katsoo mua, se katsoo sitä ja kysyy, mitä tapahtuu. Mä sanoin, että pyhä eikä koskettiin. Jaa. Se parani se olkapää. Parani se, että ei sillä ole mitään. No se selvi. Sitten tuli seuraava. Vanhempi leidi, jolla oli lonkka kipeä. Lonkka kipuja oli ollut näin. No taas mummo kysyi multa, että no, mitä mä teen? No kysyt, että saatko sä laittaa käden. Tämä on vähän sellainen paikka, että kysyt, että jos sä saat laittaa käden sen kipeen päälle. No hän sai laittaa sen käden sen kipeen päälle. Ja sitten sanoi, no samanko? No sanoi, saman. Parane, tule terveeksi Jeesuksen nimessä. No sitten ei niinku tapahtunut mitään. Niin. Mä sanoin, sano uudestaan. No tule terveeksi Jeesuksen nimessä. Täti alkaa niin kuin. Se oli niin sen näköinen, että mitä ihmettä on tapahtunut. Toinen mummo on ihmeessä, toinen on ihmeessä, kivut lähtee. Toinen on, että munko rukouksen johdosta. Se koko illan pyöritteli lanteitaan se vanhempi leidi siellä. Sitten vietti, että ei tuu kipu takas. Ei tuu tuolla, se on ollut, ei tuu. Eli hän käytti sen koko illan rukouspalveluun. Ja mä sanoin, että 90% ihmisistä parannut. Mä menin kuukauden päästä samaan seurakuntaan. Ja mä näen sen tätin istuvassa siellä tuolissa. Mä käyn kysymässä, ootko rukoillut? Ootko käyttänyt lahjaa? Mä teen illan lopuksi saman. Onko kukaan sairaana? Ja sama juttu. Okei? Okay? Mä menin 3. kuukautena sinne. Mä käyn kerran kuussa, niin 3. kerta. Ootko rukoillut? Mä tein silloin ihan saman. 4. kerta. Ihan sama. Ei ole koskaan siinä välissä käyttänyt sitä lahjaansa, eikä rukoillut kenenkään puolesta. No sit mä vähän sanoin sille tätille, että kuule, tää on tarkoitettu aina, ei silloin kun mä käyn, vaan tää on tarkoitettu aina sun käyttöön. Että ne ei niinku aktivoidu, kun mä oon läsnä, vaan pyhä henki on sinussa. No mä menin 5. kerran. Mä astun sit sisälle, siihen saliin, se on meidän isompi sali. Se täti on just tossa. Siinä oven edessä. Tässä on ovi, se on tossa. Ja se on syynäämässä siinä, kuka on kipeä. Se rukoili jo kaikki ennen kuin kokous alkoi. Sillä on mieletön lahja parantaa sairaita. Mä sanoin, että 60%, kenen puolesta rukoilee, paranee. Ja se oli siinä ovella jo ottamassa, niin kuin, onko kipeätä? Onko särkyjä? Sen jälkeen sitä ei tarvitse enää rohkaista. Se on joka paikassa vaan. Ja tietää. Ja mitä enemmän sitä lahjaa käyttää, sitä enemmän. Sitten mä kysyin tässä yksi kerta, että no, ootko lukenut vielä profetioita? Hei! Ai sitä punaista kirjaa! Ei ollut huonoa päivää. Okei. Okay. No nyt mä kysyn. Milloin se täti oli nöyrä Jumalan edessä? Ja milloin se oli ylpeä? Silloin se oli ylpeä, kun se vaan keräsi niitä sen kirjan. Minun mielestä. Niin kuin Jumala silmissä. Milloin se täti oli nöyrä? Silloin kun se alkoi käyttää sitä lahjaa. Se otti vastaan sen, mitä Jumala on sen antanut. Ei. Ja tällaisen täti, joka ottaa vastaan sen, ja kun saatat vastaan sen, mitä sulle on Jumala suunnitellut, se ei ole ehkä näin dramaattisen teatraalista, niin silloin sulle tulee sellainen rakkaus itseeskohtaan myös. Et Jumala, hei. Siis kaikki valtias Jumala. Mä voisin sanoa näin, että Jumala, sä oot antanut mulle profetamista. Ihan mieletöntä. Ja mä kiitän siitä. Mä otan sen vastaan. Ja mä haluan profetoida kaikkialle, mikä liikkuu. Siis joskus en mä enää halua kaikkialle, mikä liikkuu, mutta ymmärrätte oikein, että harjoittaa sitä lahjaa. No. Niin silloin sua ei haittaa, jos joku toinen tekee samaa kuningaskunnassa. Tai joku toinen seurakunta menestyy jossain. Sä oot vaan, että hei, me menestytään. Sä oot itse tehdä ja kannustaa toinen. Ja kaikki tää, että rakasta Herraa sun Jumalaasi. Hän rakastaa sua. Hän antaa henkensä sinuun, että sä voit rakastaa häntä. Ja kun sä rakastat itseäsi tai häntä, niin hän alkaa eheyttää sua. Ja että sä pystyt itseäsi katsoa armon peitteen läpi. Sellaisena kuin sä olet. Ja silloin, ja neljäs ilmestys, sä voit rakastaa sitä naapuria. Sillä rakkaudella hän on ensin eheyttänyt sua. Poistanut sut kaikista sun järjen päältä. Voi että meillä on järjen päältä. Oletteko koskaan ajatella? Meillä on tosi paljon. Tulee sellaisia linnakkeita. Meidän järkeä. Sielu vielä rakastaa tehdä linnakkeita sun järkeä. Sun mielen maailmaa. Mitä yksinkertaisista asioista suurimpiin asioihin? Yksi. Meillä on järjen päätelmiä. Mä puhun hetken järjen päätelmistä. Järjen päätelmiä on monen eri tasoisia, mutta yksi voi olla se, että sä oot kasvanut jossain ympäristössä. Ja siellä ympäristössä on tietynlaiset ajatusrakennelmat. Ja ne on alkanut vaikuttaa sun maailmankuvaan, että sä alat pitää sitä maailmankuvaa totena. Pienenä lapsena, imennyt sen vaikka kodista. Ja se ei ole ollenkaan totta. Vaan sä pidät sen totena. Tai sä voit olla ihminen, joka katsot sosiaalista mediaa, lehtiä ja näin, että sun pitäisi olla jonkun näköinen, että sä kelpaat. Muuten sä että sä et kelpaa, jos et sä oo punaista. Se on järjen päätelmä, joka vaikuttaa sun maailman kuvaan, minkä nuori ihminen esimerkiksi imee kaikista lehdistä ja sosiaalista mediasta. Sä et kelpaa, jos sä oot makkaravat. Esimerkiksi. Mä tiedän, että mä kelpaan. Noniin. Tai se voi olla niin, että esimerkkinä tämmöisestä väärästä maailmankuvasta, mikä vaikuttaa kaikkeen Jumalan suhteeseen, miten sä ajattelet itsestä ja kuinka sä kohtaat sun lähimmäs, on se, että mä oon kasvanut ryssävihan keskellä kotona. Mun isä antoi 7 vuotta tappelu venäläisiä vastaan, neuvostoliittolaisia vastaan. Ja meidän kotona oli ryssäviha. Sen takia, mitä hän oli nähnyt siellä, kaikki no, sodan kauhuja ja näin. No mä imin se itteeni. Musta kommunistit oli perkeleistä. Ymmärrättekö niin, se väärä maailmankuva, mitä tuli. Ja? No sitten mä menin viulun kanssa konserttimatkalle Venäjälle, Neuvostoliittoon. Se oli 80-luvulla ehkä. Joo. kauan kauan sitten. Mä menin Moskovassa hotelliin, joulukonsertti oli ollut jo näin, ja mä menin hotelliin, ja mä menin yöllä vessaan siellä hotellissa. Mä panin yöllä vessassa valot päälle, mä laskin 54 torakkaan ennen kuin mä pääsin pytylle. Eli ne lähti kuhinalla päälle, kun pani valot pois. No, pois. No auttako se mun ongelmaani venäläisiä kohtaan? Se vaan pahensi. Mä menin Latviasta Moskovaan junalla. Mä menin vessan seinään ja ne oli ruskeavalkoraidallisia. Ymmärrät. Halusinko mä käydä vessassa? No en. Auttako se mun kuvaa Neuvostoliitosta? Mä menin Leningradissa semmoiseen hotellin kuin Europeiskaja. Mä menin viimeisenä päivänä suihkuun, kun mä olin lähes kotiin. Mä olin nilkkoon asti sitä vettä, koska silloin siellä oli tuommoiset puiset ja vesijohdot. Mä en nähnyt mun varpaita. No mä ajattelin, että en mä tänne suihkuun kyllä mene. Mä menin nukkumaan, niin mä vein aamulla sitten, mä huomasin, että mä vien kirput kotiin. Auttoko tää? Tää vei vaan kaikki niinku. Eli mun viha vaan kasvo. Miksi mä menin sinne keikalle? Motiivi. Sitten tuli Jeesus mun elämään. Halleluja. Joo, kirput tuli uskoon, joo, halleluja. Mutta mulla oli sisällä kumminkin se järjen päätelmä. Sulla voi olla oma Venäjä. Sulla varmasti on joku oma Venäjä. Ja se on järjen päätelmä siinä. Sä oot saanut sen maailmankuvastasi tai kodistasi tai mistä tahansa. No mä menin uskoon, tulin siis uskoon, ja mä sain kutsun Venäjälle saanaamaan evankeliumia. Kaikki minussa sanoi ei. Aivan kaikki. Se oli niin ihana se pastori Veera, kun mä lupasin. Ja mä oon yleensä semmonen, minkä lupaa, niin mä haluan täyttää. Vaikka mä en tahon. Kun mä menin ensimmäisen kerran Pietariin evankeliin puhumaan sanaa konferenssiin, niin mä ostin liput ihan viime tingassa. Koska mä yritin, että mä saan jonkun tekosyyn, ettei mä tarvitse mennä. Mä tein viisumihakemuksen, että se meni pikahakemuksena, koska mä olin jättänyt sen viime tippaan ja maksoin ihan hirveästi rahaa. Mä raahasin pakosti itteni sinne Lahden asemalle ja odotin Allegro-junaa. Ja mä ajattelin, että tempaus tulisi nyt. Siis voitte kuvitella koko se maailmankuva, kaikki ne kokemukset. Kaikki se, mä menen siis siihen maahan. Ja mulla oli niin paha olo, niin paha olo. Mä menin junaan ja mitä lähempänä se raja tuli, mulla oli niin paha olo, siis niin paha olo. Kaikki ne milisitkin tuli siellä oikein, kato, onko toi sun laukku? On ja kolistelee, että onko siellä mitään vierasta, kevythän se oli. Niin kuin ihan vaan kamala, minkä näköisiäkin. Mä oon niin aito kuin mä voin olla. Siis mä ajattelin just näin, että ne oli ihan. Ja paha olo vaan lisääntyi ja lisääntyi. Mä sanoin, kohta mä yrjään. Sitten me mentiin yli rajan. Mä olin yhtäkkiä Venäjän puolella. Onko ollut? Sama milisi tuli mulle sanoja. Kiitos. Mä siitä. Kaskuri sanoi, slava boku. Eli mitä tässä tapahtui? Voitelu mursi sen ikeen. Se voitelu, mikä mun päälle tuli, koska Jumala oli kutsunut mut, niin mä aloin sitä linnaketta, sitä järjen päätelmää. Se hajosi osittain, kun menin rajan yli. Meillä oli upea konferenssi. Mutta ensimmäisenä, kun menin suoraan televisioon. Kuvitelkaa tämä. Menin suoraan televisioon, kristillisen televisioon Pietarissa. Nainen haastatteli mua. Ja ensimmäinen kysymys, mikä mulle esitettiin, kuin sä uskallat tulla tänne, kun sä oot nainen ja puhut evankeliumia? Mä haluun kotiin. Mä sanoin Jumala, nyt pikavastaus, isä. Ja mun mielestä mä sain hyvän vastauksen. Mä sanoin, että mä haluan ainoastaan tehdä sen, minkä Jumalan pyhä henki mua kehottanut. Ja mä koin, että hän johti mut tähän konferenssiin. Näin on. Hyvä vastaus. Seuraava kysymys, mitä hän teki. Kuinka sä uskallat tulla tänne profetoimaan? Se oli profetainen konflikti. Kukaan täällä ei halua, että profetoidaan, koska se on pelkkää syntien esille kaivamista ja ihmisten nolaamista. Sitten mä kerroin, mitä profetoidaan on. Se on rakastamista, se on nostamista, se on rohkaisemista. Se on aina, että me voidaan nostaa ihmisiä lähemmäs Jumalaan. Mä kerran, sitten se oli hyvä vastaus. Sitten se kysyi jotain muuta. Sitten se telkkariohjelma oli tehty. Niin ne koko televisiohenkilökunta tuli, että voit sä profetoida mulle. Okei. Okay. Sitten alkoi konferenssi. Mutta kun se konferenssi loppui, mulle tuli tolkuton kiire junaa. Mä haluan pois täältä. Eli vielä vähän pukkas sitä järjen päätelmää. Mä menin toisen kerran, tapahtui sama asia. Ei ollut ehkä niin paha ennen kuin menin raja yli. Mutta aina kun mä oon ylittänyt rajan, voitelu tulee. Eli mihin sut on kutsuttu joku asia, joka on sun Venäjä? Niin sä tiedät, kun sä lähestyt sitä ja sä tiedät, että Jumala on tässä mukana. Vaikka sulla olisi minkälainen järjenpäätelmä, vaikka sulla olisi minkälainen, niin me rohkeasti, koska voitelu tulee. Ja se voitelu alkaa murtaa sitä sun linnaketta. Ne on ihan typeri linnakkeita. Yksi linnake voi olla, että Jumala rakastaa sua. Pois sellaiset linnakkeet. Miksi niitä linnakkeita on? Tai vaikuttaa sitä, että kun Jumala virtaa sinua, niin se ei pääse enää virtaamaan ulos, koska se linnake toppaa sen. Yksi toinen linnake, mikä mun elämässä on, mä haluan kertoa tämän vielä. Mä olin 7-vuotias, mä aloin soittaa Helsingin junioriosissa, ja mä olin Geesa Silva, ja oli mun viulunsoiton opettaja. Ja mä soitin ykkösviulussa. Meillä oli ykkösviulussa temmaharjoitukset, ja viulu on silleen haastava soitin, että siinä on näitä eikä noita kitaran nauhoja, vaan siinä pitää sormella hakea se äänen puhtaus. Eli silloin me harjoiteltiin laulamalla ensin tietty melodia, että me osataan korvalla löytää se myös sitten täältä. No me laulettiin. Ja mä aloin sitten laulaa kanssa, koska mä rakastin kirkoslaulamista. Mä oon kasvanut äiti ja isän kanssa luterilaisessa kirkossa. Mä osasin kaikki virrat ulkoon. Ja mä sanoin, jos ei kukaan muu sanonut aamen, niin mä sanoin. Niin se mun opettaja tuli näin ja kiersin. Johan, älä laula, sä et osaa laulaa. Ensimmäinen tiiliskivi mun linnakkeeseen alkoi tulla. Seuraava viikko, sama asia. Kuka tää laulaa noin pieleen? Johanna, älä laula, sä et osaa laulaa. Ja se meni siihen pikkuhiljaa, että sanottiin, kaikki lauletaan, paitsi Johanna on hiljaa, kun sä et osaa laulaa. Eli mulle alkoi tulla totuus siitä, että mä en osaa laulaa. Mä pidin sitä ihan yhtä totena, kun mä menen Linnanmäellä siihen peilisalliin ja mä näytän hoikalta. Joo. Eli siitä asiasta tuli tosi mulle. Mä otin sen totena. Mä pyrin Sibelius Akatemiaan solistiselle linjalle. Mä olin ollut nuorisopuolella. Mulla oli siellä samat opettajat, jotka otti mut soittokokeen ja teoriakokeen vastaan. Niin ne sanoi mulle siinä teoriakokeessa, että ne laulat tosta nuoteista toi pätkä. Mä sanoin niille, en mä osaa laulaa. Täh! Sä oot viulisti ja sä oot monta vuotta meidän oppilana. Älä nyt, meidän maine kärsi siitä, että sä rupeaa laulamaan nyt. Nyt laulat sen nuoteista. En mä osaa laulaa. Mä olin mulla vihaisia. No, mutta mä oon kekseliäs. Mä sanoin niille, saanko mä viheltää? Ja mä vihelsin sen ja mä pääsin sisään solistiselle linjalle. Okay. Sitten mä tulin seurakuntaan, jossa mä tulin, tietysti kaikki muusikot pannaan aina ylistysryhmään, eikö niin? On niiden kutsu sitten tai ei, niin ne on aina ylistysryhmässä. Ei täällä, mutta siihen aikaan oli 90-luvulla. Mä menin mukaan ylistykseen ja olin siellä ylistysryhmässä ja sitten ylistyksen johtaja sairastui. Ja sitten pastori soitti mulle, että Johanna rupeaa vetämään ylistystä. Mä ajattelin, joo, okei, voin mä vetää. Ai niin mä laulan. No ei se mitään. Mulla oli viulu, mulla oli vahvoja laulajia ja koko bändi. Ja mä vedin silleen, että mun mikki oli tässä ja viulu kädessä ja sitten sanoin, sä suuri oot! Ja sitten soitettiin kauheasti. Ja laulettiin, että nimeäsi Jeesus. Sitten taas mun. Eli mä vaan sanoin näin. Sitten mä sanoin, selaa! Selahan tarkoittaa välisoittoa, että mietiskellään, mitä on sanottu. Niin silloin mä ajattelin, että viulu profetoi. Okei, kaikki meni hyvin. Meni muutama vuosi. Sitten tuli yksi kokous. Yksi profetta tuli meille. Seurakunta 500 ihmistä salissa. Mun ylistysvastuu. Hei, mitä hätä. 3 puhelua sinä aamuna. Mä en pääse, kun mun lapsi on kipeä. Mä en pääse, kun mun on vatsatauti. Mä en pääse, kun jotain muuta. Kaikki mun vahvat laulajat pois. Mä tuun kokoukseen. Bändi, 2 piipittäjää ja minä. Ei onnistu. Mä menin pastorille sanomaan, että mä en voi vetää tänään ylistystä. Niin pastori kysyi, minkä takia? No kun mulla ei ole vahvoja laulajia. Pastori sanoi, että no ala itse. En mä osaa laulaa. Niin pastori sanoi, mä tiedän, että kaikki viulistit osaa laulaa. En mä osaa. Ei sit oo mitään. No nyt on enää tunti aikaa, että ei se mitään, että Jumala sanoi, että kaikki sä voit hänessä, kun hän sua vahvistaa. Pitäisikö se helpottaa? Ja sitten se vielä sanoi, kuule, kun voitelu tulee, se murtaa kaiken ikeen. Ja mä olin, että tääkö pitäisi helpottaa? Niin pastori sanoi, Jumalan sana tekee aina tehtävänsä. Mä menin vessaan. Pieneen vessaan siihen seurakunnan yläkerrassa. Tiedättekö, mitä mä tein?
Jeesus! Voitelu murtaa ikeen! Ja kaikki mä voin sinusta, kun sä mua vahvistat. Tuntuuko miltä? Ei. Pyhä heikevät herrat. Älä noloa mua.
Eli mä julistin ne koko sydämestä. Okei? Okay? Mitä mä siinä tein? Mä mursin hengessä sitä linnaketta. Koska Jumalan sana tekee sen. Mä menin sinne lavalle. 500 ihmistä. Ja mä lauloin. Mä potkin sen linnakkeen kumoon. Miten mä lauloin?
Mä haluan katsoa ketään.
Siinä sanoin, että tää nyt on audience of one. Yhden ainoa yleisö, eli Jeesus sinä. Mä oon vain sun kanssa. Se auttoi. Ja se meni ihan hyvin. Ja sit lähtien mä oon laulanut. Okei? Okay? Ja mä tiedän, että mä osaan laulaa. Eli se oli valhe, mitä mulle sanottiin. Sulla voi olla jossain sun taidossa samanlainen valhe, eli samanlainen järjen linnake. Että sä et voi mitään. Niin kuin se tätillä oli, ettei se tiennyt miten rukoilla. Se aloittanut sitä rukousta. Musta oli ihan linnake. Mulla oli tää linnake. Sana mursi sen. Ja kuuliaisuus, kun mä menin Venäjälle, niin se mursi sen linnakkeen, mikä mulla oli tullut asenteesta mun perheen kautta. Okei. Eli meillä voi olla näitä linnakkeita. Sulla voi olla Venäjä. Tai sulla voi olla, että en osaa laulaa mitään. Eli tää on just se, että miten sä näet sun itses. Kuinka sä teet sitä kolmatta ilmestystä. Kuinka sä ymmärrät sen. Että katso itseäsi Jumalan armon peitteen läpi. Ja tiedä, että kaiken sä voit hänessä. Mihin sut on kutsuttu. Ei anneta linnakkeita kuin valheita, koska sielun vihollinen on pelkkä valheen isä. Ja totuutta siinä ei. Mitäs te tästä ajattelette? Hyvä. Hienoa. Joo, me voitaisiin jatkaa vähän ylistämistä, eiks niin? Olisiko mahdollista? Kuusi kappaletta kerralla. Ei, pestää nopeasti ja taas lisää porukkaa. Joo. Ja sitten niin on kato kiva, että niissä voi ottaa lasit irti ja ne kultaosat jättää sitten. Niin kuin pestä käsinne ja kyllä se saa tulla ehdottomasti. Joo. Anteeksi, mä nousin tuossa. Joo. Mä haluaisin vielä rukoilla, Jouko, jos sopii teille. Kiitos, Isä. Me Isä kiitetään siitä, että sä rakastat meitä niin paljon. Ei me ymmärretä, kuinka paljon, mutta me vaan tiedetään ja me halutaan oppia tuntee Jumala sua. Ja me kiitetään Pyhä Henki, että sä oot meissä. Ja Pyhä Henki, sä autat meitä rakastaa Jumalaa. Kiitos Isä, että me voidaan laittaa sut ensimmäinen ja suurin asia aina meidän elämässä. Isä ensimmäiseksi ja suurimmaksi. Joka aamu, joka ilta, joka hetki, Isä. Ikään kuin antaa itsemme sinulle elävänä uhrina. Rakastaa sun Jumala. Kaiken sillä ymmärryksellä, mitä meillä on. Ja kiitos Pyhä Henki, että sä laajennat meidän ymmärrystä. Meidän mielen maailmassa. Ja Isä, mitä ikinä meillä on järjen päätelmiä, niin me kiitetään Isä, että sinun kanssa me voidaan murskata ne. Sun kanssa, Isä, me halutaan kasvaa. Sun läsnäolossa me halutaan elää. Sinussa me halutaan yhä lähemmäs ja lähemmäs Kristuksen mielenmukaisuutta. Ja me kiitän, että mikään eikä kukaan ei voi erottaa meitä Jumala sun rakkaudesta. Ei mikään eikä kukaan. Koska sä rakastat meitä niin paljon. Isä, tuu meidän ensi viikkoon ja että me voidaan joka aamu aloittaa Jumala sun kanssa. Ja sano, että täytä mut Jumala sun läsnäololla. Vahvista sitä, mikä minussa jo asuu. Antaa elämän veden virrata. Pulputa mun sisimmästä, Isä. Ja mä kiitän siitä, että kun me luetaan ääneen sanaa tai rukoilla itsemme puolesta, niin avaa meidät näkemään, kuinka sielun vihollinen häiritsee meitä. On se postisetä tai kahvin keitin tai tekstiviesti tai mikä, että me voitaisiin Isä keskittyä sinuun. Keskittyä sinuun joka päivä. Antaa se paras aika sulle, Isä. Se laatuaika aamuisin, iltaisin tai päivisin, mikä se on, joka itse kullakin. Ja kuunnella sun läsnäolossa sun ääntä, Isä. Ja mä haluan julistaa tähän paikkaan, Isä. Kiitos, että sun sana on ilmatilassa. Sun sana on käsin kosketeltava tässä paikassa. Sun elävät kirjoitukset, ne on, Isä, täällä. Ja mä kiitän siitä, että joka ikinen, joka tänne tulee, saa syödä. Ja syödä näitä, tarttua näihin eläviin kirjoituksiin, eläviin sanoihin. Ja syödä ne ja antaa niiden sulautua, Isä, meihin jokaiseen. Että ne tulee yhtä meidän kanssa. Ja Isä, mä kiitän siitä, että me saadaan rohkeus tuoda se meidän elävä virta yhteiseen virtaan, jolloin siitä alkaa tulla koski. Paljon vetten pauhu. Se Jumalan virta, missä me voidaan olla ja kutsua meidän ystäviä mukaan. Isä, tulkoon siunaus ja suosio tähän paikkaan, Isä. Tämän palvelutehtävän keskelle. Sun suosio, joka on Roomalais 8.28. Kaikki yhdessä koituu niiden parhaaksi, jotka Jumala rakastaa ja on hänen aivoituksensa mukaan kutsuttu. Isä, tässä paikassa rakastetaan Jumalaa. Ja tässä paikassa halutaan mennä sun suunnitelman mukaan, Isä. Niin kiitos, että suosio lepää tämän palvelutyön yllä. Jeesuksen nimessä. Amen.